Radio Suomi.
Kun kaveri kääntyy 4. kertaa varmistamaan, että jäikö hella tai kahvinkeitin päälle, niin onko kyse keskittymiskyvyn puutteesta, huonomuistisuudesta vai jostain vakavammasta? Tai jos sun kotis alkaa täyttyä kaikenlaisesta tavarasta, niin onko kyse varautumisesta pahaan päivään, nuukuudesta, josta puhuttiin viime viikolla, vai sittenkin ehkä niin kutsutusta pakko-oireesta? No, turhaan minä näitä arvuuttelen kohta. Seuraamme liittyy Juunas ja Tuukka ja jatkamme pakko-oireisesta häiriöstä.
Jos sinulla on kerrottavaa, kysyttävää, mielenkiintoisia huomioita pakko-oireista, joko diagnosoiduista tai ei-diagnosoiduista, tai jotain muuta asiaa, jota toistat jostain syystä elämässäsi, niin kerro meille siitä. WhatsAppilla voit laittaa viestiä 044-421-0895, siis 044-421-0895. Otetaan viestejä tämän iltaiseen keskustelun lomaan aina tarvittaessa. Radio.suomi, yle.fi kautta Radio Suomi -osoitteessa voit laittaa viestin viestistudioon kohdasta ja valinta Radio Suomi. Silloin se tulee tänne meille, siis yle.fi kautta Radio Suomi.
Radio Suomi.
Seuraamme studion on liittynyt Juunas Pieniniemi ja Tuukka Hämäläinen, ja molempien herrojen perä voi liittää sen kolme hämmentävää kirjainta OCD, mutta ei mennä heti saman tien diagnoosiin. Pakko kysyä, kuinka kuumottava tämä tilanne teille on, kun te olette täällä studiossa?
Eipä oikeastaan, tai se olisi ollut eka vastaus, mutta kun sä kysyit, niin huomasi pieni, muutama semmoinen niin kuin pulssi löi muutama ylimääräisen semmoisen dydyn, dydyn, dydyn.
Okay.
Kyllä jotain pientä jännitettä.
Rytmi tuli
kyllä
sieltä.
Joo, joo. Mutta ei muuten ihan jees.
Entäs Tuukka?
No, on tämä vähän erilainen tilanne, kun puhuu sille muutamalle ihmiselle jossakin kokemusasiantuntijana, että hieman jännittää.
Niin, mutta meitähän on tässä vain muutama sun silmien edessä.
Niin toki, ei niin. Tästä näe pidemmälle.
Juunas Pieniniemi, sä olit alle kouluikäinen, kun pakko-oireinen häiriö ilmeni. Miten se tuli sulle esiin?
Mulla on tullut se, tai se on mun muistikuva, tätä jos multa olisi kysytty 10 vuotta sitten, mä en olisi varmaan muistanut, tai tilannetta olisi muistanut, mutta mä en olisi yhdistänyt sitä siihen mitenkään. Mutta se oli, kun mun sisko syntyi ja mentiin katsomaan mun veljen mun isän kanssa niin Porvooseen, missä äiti oli hänet synnyttänyt, ja kaikki oli ihan mennyt fine, ja ei mitään, siinä oli sinänsä niin kuin mukava tilaisuus, mutta sitten kun piti jättää äiti sinne sairaalaan, niin mä muistan, että se oli hirveän voimakas tunne, mitä varmaan, mä olin silloin 5-vuotias, niin se oli tunne, mitä ei ollut aikaisemmin kokenut, ja sitten kun lähti kotiin, niin itki siinä matkalla. En muista nyt, että kuinka ulos se näkyy, mutta kumminkin sitten tultiin kotiin, ja mun isoäiti asui ihan siinä meidän lähellä, mentiin syömään lättyä mun isoäidin luokse, ja mä muistan, kun otin haarukan ja veitsen käteeni, ja mä en pystynyt päästään niistä irti. Mun piti puristaa niitä yhteen, ja muista, pitää puristaa niitä yhteen.
Mitä se takasi, että sä
siinä oli jonkin monen sen, että jos mä päästän, niin sitten tapahtuu jotain 5-vuotiaalle ehkä, mitä siinä sitten olisi käynyt, mutta muista se, että jos äidille käy jotain, tai jään yksin, tai perheelle tapahtuu
niin, jotain pahaa,
eli jonkin monen kontrollin tarve siinä oli. Okay. Niin tämä on niinku, varmaan saattaa olla jotain pientä ennen sitä, mutta tämä on niin kuin, minkä mä nyt tällä päällä, mitä mulla nyt on, niin se on eka muistikuva.
No, minkä ikäisenä sä sait selityksen sitten varsinaisesti, eli tämän diagnoosin OCD?
Diagnoosissa on 2010, ja tämä haarukka veitsi tapahtunut oli vuonna 90.
Niin, eli, että siinä on aika paljon
eli aika monen 20 vuotta.
Jos sä, Joonas, työstät tätä hetkeä, sitä haarukka veitsi hetkeä, puhutaan sitten tänä iltana vaikka haarukka veitsi hetkeä, niin kuin sanoit, niin jos sä työstät sitä, niin vaikuttaako sun oloa, tuleeko sun niinku parempi olla, vai onko se miettiminen huono asia?
Mä osaan yhdistää itse asiassa siihen, se vaikka omalla tavalla se on ahdistava muisto, sinänsä hyvä muisto, kun siinä on iso äiti ja se niin kuin mummolan lätyt, liikaa sokereja lättyjen päälle muistaakseni niin, ja tämmöistä, niin tota, siinä on omalla tavallaan, mutta tämä on muutenkin, niin jos oireille katsotaan, niin hyvin yleistä, että joku saattaa kysyä, että hei, tämähän on mukava tilaisuus, miksi sä vaikka kärsit, niin just tämä, miten se on niin ristiriitaista, että kiva tilaisuus sinänsä, kiva paikka, mutta siinä on joku, joka tekee sen, niin, mutta mä osaan taas sitten taas siirtää itteni siihen 5-vuotiaan pojan mieleen ja muistaa, miten se tuntuu se puristaminen. Nyt kun mä teen käsillä tässä nytten, niin
kato, mäkin rupean puristamaan kynää
niin, kädessä. Mä muistan sen fiiliksen edelleen, miten se tuntuu, ja se on taas kaikkea muuta kuin mukavaa.
Mä en tiedä, pystyykö sitä arvioimaan, mutta jos nyt otetaan tällainen perinteinen asteikko 1:stä 10, että 1 on lievä ja 10 paha, niin mitä sä sanoisit, missä kuosissa sun OCD on tällä hetkellä?
Tällä hetkellä. Tänään joo, mä sanoinkin Tuukalle tässä ennen kuin, ehkä kun tällä tunnetaan jo vähän paremmin, niin saattaa tulla sillä, että mentiin syömään ennen tätä, ja mä sanoin, että nyt on kyllä vähän tämmöinen OCD-päivä meneillään. Et tänään se olisi jossain ehkä 6:sta, 6.5, mutta sitten taas niin kuin yleisesti niin, se riippuu tilanteesta kanssa, työstressi ja elämäntilanteet tämmöistä, mutta se on se aika hyvissä kuosissa, sillä pystyy, se että mä pystyn auttamaan muita, kertoa muille ja jeesaamaan, niin se on hyvin sekä konkreettinen, että mä autan muita, se auttaa myös mua, mutta myös merkki siitä, että mulla on niin voimavarat suhteellisen hyvässä kuosissa. 3 olisi mun sitten.
Okay, 3 on se nyt se hyvä tilanne. Yes. Tuukka Hämäläinen, sulle OCD tuli kumppaniksi teini-iässäkö?
Joo, kyllä. Se oli siinä suurin piirtein 17-vuotiaana.
Millaisessa, tai miten sä sen niin kuin ensimmäisenä itse havaitsit?
No, se oli oikeastaan hyvin semmoinen konkreettinen ja varmaan niin kuin suorastaan kliseisyyteen asti niin kuin tavallinen OCD-oire. Eli mä aloin pesee enemmän käsiä. Ja se oli semmoinen aika niin kuin, ei niinkään usko, että ne kädet nyt konkreettisesti olisi likaset, vaan semmoinen tuntemus, että kun käy vessassa, niin tuntuukin, että hetkinen, mun täytyy pestä uudelleen kädet, mun täytyy pestä 3 kerran kädet. Ja se alkoi vähän niin kuin lisääntyä siitä. Mä huomasin sen aika nopeasti, koska kyllä se niin kuin tajuaa, että on lähdössä vessasta ja on silleen, että hetkinen, nyt mun täytyy kääntyä ja tehdä tämä uudestaan.
Teinillehän hygienia on muutenkin aika kova juttu, eli suihkutusten määrä lisääntyy ja kaikki muu tällainen läträäminen ja lotraaminen lisääntyy, mutta sulla niinku aika nopeasti kellot soi, että ei nyt ihan mene siihen niinku normaalin piikkiinkö?
Joo, koska se normaali on niinku perusteltavissa järjellä, mutta toi on sitten enemmän niinku kuitenkin tunneasia toi OCD. Et monestihan ne oireet voi perustua johonkin ihan järjellä perusteltavaan järkevään asiaan, niinku että kannattaa pestä kädet, mutta sitten se joko se tapa, millä tehdään, tai se määrä, mitä tehdään, on jotain semmoista, minkä kyllä niin kuin tajuaa ihan hyvin. Että ei siinä ole mitään semmoista illuusioa, että mä luulisin, että ne todella on likaset, vaan siinä on sellainen olo, että täytyy varmistaa, että nyt varmasti olisi puhtaat.
Teenkö mä kauhean karhun palveluksen, kun mä näytän, että studios on käsidesiä?
On mulla käsidesiä mukanakin.
Okei, eli homma hallussa. Missä vaiheessa sait diagnoosin sitten tälle?
No mä sain aika nopeasti diagnoosin muistaakseni, että siinä oli ainakin, koska asepalvelus uhkasi siinä jo muutaman vuoden päästä, niin siinä kohtaa mulla ainakin oli jo diagnoosi, jonka pohjalta sitten haettiin lykkäystä ensin ja sitten myöhemmin vapautuksen sain myös. Mutta se oli ihan niin kuin konkreettinen tarve, että siinä tartti olla diagnoosi, että voi joku peruste sanoa, että tällainen on, mutta siinä kesti tosi monta vuotta ennen kuin mä sain niin kuin mielestäni mitään oikeasti hyödyllistä apua siihen, vaikka se diagnoosi olikin.
No, kun mä tuon asteikkokysymyksen tässä heitin jo Juunaksellekin, niin sulle sama, että missä kuosissa sun OCD tänään on?
Tänään on suhteellisen lievä päivä. Sanotaan nyt, että se olisi vaikka siinä 4-5 välillä. Hyväkin päivä, niin hyvänäkin päivänä se on 1 tai 2, ei ne koskaan lähde. Mutta tämä on semmoinen 4-5 päivä.
Niin.
Voiko ne jos koskaan lakata olemasta?
No tämä on itse asiassa iso kysymys, josta on niinku etenkin vertaisryhmissä on niinku vähän niinku kahta mielipidettä kuulee ihmisiltä, että jotkut uskoo, että ei ne niinku lähde ikinä, tai että se ainakin se mahdollisuus, että ne oireet palaa, on aina olemassa. Itse mä uskon ehkä nyt kokemuksen pohjalta semmoiseen, että oikeanlaisen hoidon pohjalta voi oppia sillä tavalla niin kuin hallitsemaan sitä elämää, että ne ei valtavasti häiritse ne oireet tai että ne saadaan aika vaatimattomiksi, mutta on mun aika hankala uskoa, että ne mihinkään niin kuin lopullisesti häviää.
Mistä johtuu se, että toisena päivänä oireita on enemmän ja toisena päivänä vähemmän?
No tämäpä onkin kysymys. Siis ihan semmoiset, mitkä vaikuttaa ihmisten mielialaan joka tapauksessa, että niin kuin, jos on nukkunut liian vähän tai on paljon stressiä tai syö huonosti ja tällaiset niin kuin auttamatta pahentaa sitä. Mulle ainakin väsymys ja kiire on tosi pahoja. Mutta sitten siinä on myös semmoista lievää selittämättömyyttä, että jonakin päivänä voi olla nukkunut ihan hyvin, mutta aamulla kun herää, niin se lähtee heti käyntiin se kela päässä ja ei niin kuin pääskään irti jostain ajatuksesta tai että huomaa, että toistaa niitä samoja rituaaleja uudestaan ja uudestaan.
Ja klassisia on myös semmoiset, itse omalla kohdalla on ollut just nämä, mitkä vähän ehkä otin tuossa jo omalla tavallaan, sanotaan vaikka joululoma, kesäloma ja tämmöiset, mitkä ihmiset yhdistää siihen, että saattaa olla, että on ollut näitä, mä luulen, aika moni, jotka vertaisryhmässäkin käy, siihen liittyy odotus, että olisi kaikki hyvin. Odotus tai vaatimus, että,
niin se on, joo.
Että no niin, nyt mennään nauttimaan, nyt suljetaan, suljetaan systeemiä, mennään oikeasti fiilistillä. Siitä tulee se odotus ja vaatimus itselleen. Ja useasti mä oon huomannut, varsinkin kun oli hankalampaa, nimenomaan lomat ja pidemmät lomat, milloin oli sillä, että no niin, nyt mulla ei ole mitään tekemistä, eli mä voin ottaa iisit, mutta sitten vasta pää alkaakin raksuttelemaan.
Se on meillä kaikilla se joulu- ja kesälomat, kaksi kriisin paikkaa vähintään vuodessa.
No, mikä tuon tunnistaa, on diagnoosia tai ei, mikä se on se lähtökohta siihen? Mä oon itse huomannut henkilökohtaisesti, että mitä vähemmän mulla on lomalle mitään suunnitelmia, niin sitä parempi mä olen ihmisenä kaikkia kohtaan, koska mulla ei ole mitään tarvetta tehdä mitään, mutta silti mä voin tehdä ihan mitä vaan. Toki aina nyt tulee yksittäisiä päiviä, on tädin puutarhajuhlat, jossa juodaan omenanmehu tai jotain tämmöistä, mutta ei mitään semmoista, että tosta lähdetään, sitten mennään tonne ja sitten tonne ja sitten tonne ja sitten voinkin palata takaisin duuniin. Onko tämä esimerkiksi Juuna sun loma-ajattelua muuttanut?
Kyllä se on muuttanut ja muutenkin, sanotaanko aikaisemmin ajattelin hirveästi, mä olin jopa niin pitkälle, että se menee oireiluun, miettii maanantai-päivällä oli tietty väri, tiistai-päivällä oli tietty väri, keskiviikko, ne edusti jotakin. Joulukuu oli vähän erilainen kuin huhtikuu, tietenkin jokaiselle ihmiselle, mutta semmoista, missä tämä pakkoireinen ajatteluketju menee, niin kuin lähtee päälle, että liittää tiettyihin aikoihin tiettyjä asioita, niin sen nimenomaan loma mulle saattaa olla se, että mä koitan löytää. Muutenkin mindfulnessista on ollut paljon puhuttu. Ylipäätänsä ehkä mindfulness on väärä sana, mutta se esimerkiksi nyt kun istutaan tässä, niin se, että mä liikaa käännyn sisäänpäin ja mietin, mitä mun päässä raksuttaa, niin mä esimerkiksi kattelen teitä. Että
joo, mä huomaan, että se on intensiivinen tuijotus koko ajan.
Niin, mutta se antaa se, että mä oon enemmän, nyt mä haluan olla teidän kanssa keskustelua, eikä kääntyä liikaa sisäänpäin.
Ihan samalla tavalla kuin jokainen meistä, että jos sä haluat niin kuin keskittyä siihen toisen ihmisen oikeasti ymmärtämään, missä se toinen menee, niin silloinhan sä keskityt siihen ihmiseen, etkä siihen omaan.
Eli mulle saattaa olla se loma, että mä jätän esimerkiksi nyt en pystykään tässä rämpyttelee kännykkää, vaan nyt me ollaan tässä tilassa, niin se saattaa olla se ilta, milloin on 3-4 tuntia, niin se voi olla isompi loma kuin 2 viikon tekeminen.
Yle, Radio Suomi.
Meillä on laittanut viestiä kuuntelijamme Kimmo Oulusta. Hän tiedustelee ja kysyy, keskustelee maagisen ajattelun ja pakko-oireiden eroavaisuudesta. Kimmolla oli lapsena oireilua, jonka takia kuljin raput tietyllä lailla ylös, koska ajattelin sen tuovan onnea. Samalla tavalla ajattelin saunassa tietyn ajan ja löylynheiton määrän tuovan onnea. Ja tikanheitossa Kimmon piti saada tietty tulos, ettei läheisilleni tapahdu mitään ikäviä asioita.
Joo, tuossa on monta.
Onko tässä mitään semmoista, mitä tunnistat?
Sanotaanko, siinä on 99% on semmoista, mitä mulle, varsinkin lapsena ja vähän nuorempi, on edelleen, mutta ei niin, se on niin kuin terapian myötä tuommoiset, niin kuin jos omalla tavallaan maaginen ajattelu. Mutta siis mulle ekan kerran, kun kävin psykiatrilla ja kenen kanssa puhuin, niin ennen kuin mulle edes oli koko OCD-nimike, niin me puhuttiin maagisesta ajattelusta jatkuvasti. Monta kertaa tuli sana maaginen ajattelu. Muistan lukiossa esimerkiksi, niin ennen kuin meni kirjoituksiin, niin muistan, kun mä jäin suoristelemaan mattoja, että ne olisi oikeassa kulmassa ja piti lähteä oikealla jalalla ulos kynnyksen yli. Ja tämä muistan jo niin kuin edelleen, no siitä on muutama työpaikka sitten, mutta sanotaan 2008, niin muistan aina kun aloitin työvuoron, niin mä laitoin oikean kengän aina jalkaan ensin. Ja sitten kun jätin ne vanhat kengät tai ne ulkokengät, niin nekin jätin ne oikea kenkaan vasemman kengän vähän niin kuin edessä. Ja tuommoisia varpailla kävelyä ja tuossa oli portaissa mainintaa. Ja löylyheitä mulla ei ole, mutta esimerkiksi laskee 12, kun juo vettä hanasta. Mä aina kun tulin kotiin, niin mä en käyttänyt lasia, vaan siinä ei ollut mitään OCD:tä sen taustassa, oli vaan tämmöinen teinitapa.
eli siis maaginen ajattelu ja pakkoireet jollain lailla.
Mä sanoisin, että menee ainakin mulla yksi yhteen, mutta toki ymmärrän, että jos katsot lottonumeroita ja mietit, että toi 36 kuulostaa aika kivalta, niin ei sen tarvi olla pakkoirettä, mutta numeroihin, laskemiseen, liikkeisiin ja tämmöisiin, niin mulla on ainakin tosi voimakkaita ollut.
Huomatko, Markus, hän suoristeli mattoja, minä silloin pienenä suoristelin sitä aluslakanaa, ettei saanut olla niitä ryppyjä, niin kuin kerroin tuossa lähetyksen alussa, että kyllähän tässä ehkä jotain yhtymäkohtia saattaa.
Aivan
meillä on
varmasti
kaksi OCD-kaveria studiossa, Joonas Pieniniemi, joka, oliko se niin, että sä kärsit enemmän pakkoajatuksista nimenomaan?
Joo, ainakin niin kuin jos miettii lapsena, niin mä sanoisin, että toiminto oli enemmän. Nyt se on niin kuin selvästi. Nehän menee kyllä
risti.
Se, että joo, vaikka niin teen jotakin kynälläni, niin korvien välistähän se lähtee, jos mä näin sanon. Mutta joo, kyllä ajatuksista enemmän.
Joo, ja Tuukka Hämäläinen niin sitten puolestaan enemmän pakkotoiminnoista, mutta sullakin on vissiin niitä ajatuksia sitten taas tullut kyytiin mukaan.
Joo, on niitä. Ja siis tietysti pakkotoimintojen taustalla, niin kuin Juunas sanoi, niin on aika usein on sitten se jonkunlainen pakkoajatus myös, mutta siinä on hankalampi päästä usein käsiksi siihen pakkoajatukseen. Silloin, jos siinä on joku toiminto välissä, tai näin mä oon sen kokenut. Sitten mulla on myös erikseen pakkoajatuksia, jotka on sitten yleensä no vähän eri asioihin liittyviä, ja niihin jää niin kuin, se on sitten enemmän semmoinen ajatusluuppi, joka jää päälle.
Kerro joku esimerkki, että mä vähän paremmin ymmärrän tuon, että mikä tuommoinen luuppiajatus voi olla.
No pakkoajatukset on alue, josta on tosi epämukava yleensä puhua, mutta mä oon käyttää esimerkkejä, joka ei ole mun, vaan tämä on niin kuin hyvin monista kirjoista ja vertaisryhmistä tuttu. Että ihmisellä voi olla vaikka, niin kun, että hänellä herää väkivaltaisia ajatuksia ja sitten siitä tulee semmoinen, niin kun, tai vaikka että näkee TV-stä tai väkivaltaista ja siitä tulee semmoinen, että apua, mitä jos mä satutan jotain läheistäni. Ja tästä niin kun, siitä tulee semmoinen niin kun uhkaava ajatus, jota sitten kelataan ja yrittää jotenkin argumentoida itselleen, että mut enhän mä nyt koskaan tekisi näin mitään pahaa läheisille, koska mä rakastan niitä. Ja tämä ei tarkoita, että ihminen todella harkitsisi mitään sellaista, vaan se on vaan niin kun ajatus, joka jostain pelosta johtuen tai näin, niin siitä ei niin kuin pääse irri. Eli pakkoajatus voi olla just joku ton tyyppinen. Usein niitä kuvataan, että ne tuntuu vähän niin kuin vierailta ajatuksilta, että oikein niin kuin ei tajua, että mistä se tuli, eikä se tunnu niin kuin osalta omaa persoonaa.
Puhutaanko muuten siis, että pakkooireista häiriötä sairastetaan vai että sitä kärsitään? Kumpi on oikea tapa ilmaista asiaa? Miten te itse sanotte? Sairastatteko te jotain? Teillä on diagnoosi, mutta.
Niin, no, mutta se kärsiä kuulostaa hirvittävän melodramaattiselta.
Se kuulostaa, joo.
Okei, okay, joo.
Että en tiedä, mutta ei sitä nyt nautitakaan. Että niin. Ehkä se sairastaa on silleen
sairastaa
korrekti.
Okei. Okay. Mutta kun sairaudestahan aina automaattisesti odotetaan, että siitä niin kuin voisi parantua.
No, mitään on kroonisia sairauksia.
No niin,
tietysti
no
olemassa,
joo,
että
kyllä. Milloin jostain rutiinista tai tavasta tulee sairaus? Meillä oli tässä alkuun näitä tällaisia, että tarkistaa sitä just sitä kahvinkeittimen päälle jäämistä tai että ahkerasti flunssakautena pesee käsiä. Mutta niin kuin, missä se rajapinta kulkee? Mistä ihminen tietää? Että nyt ei, vai onko niin, että kyllä sen sitten tietää, että tämä ei ole ihan normaalia, kun se lähtee menee siihen suuntaan?
Mä sanoisin, että siihen on vähän kaksipiippunen vastaus siinä, nyt kun itse on, jos voi sanoa, aika tuttu vaivan sairauden, jos haluaa käyttää tätä sanaa, niin
vaiva,
aikaisemmin voisin ajatella, että ne on aika OCD ja tavallinen ajattelu ja toiminnot on hyvin erillään. Se on omalla tavallaan myös, niin kuin jos miettii semmoista tietynlaista, mulla oli ainakin hirveän tarve saada semmoista mustavalkoisuutta, siitä selkeyttä siihen sairauteen ja vaivaan, että tämä on OCD, tämä on minä, kumpi on minä, kumpi on OCD. Mutta sitten taas alkanut huomaamaan, nyt varsinkin kun on saanut nämä, jos voi sanoa pahimmat oireet, rauhoittumaan ja päässyt niistä yli, niin sitten huomaa käyttäytymisessä ihan tämmöisissä tavallisissa asioissa. Kännykän tarkistelu on yksi aika ihminen, vaikka jolla ei ole OCD, niin siinä on ihan se dynamiikka tämä, että minulla on nyt tässä puhelin, nyt joka on tietokonetilassa, niin nyt mä en voikaan tarkistaa. Mutta se halu siinä, että nyt onkohan joku laittanut jotain, ja sitten jos jättää katsomatta, niin sitten alkaa pää raksuttaa, että hei, mutta sitten jos mä en tarkista, niin onkohan siellä joku tärkeä viesti, tai sitten seuraava ajatus voi olla, että mitä jos mun lapselleni on sattunut jotain, kun mä en vastaa, aikaa menee enemmän, ja se ahdistus nousee, ja se halu tarkistaa on isompi, niin mä näen ton kännykkätarkistelun aika semmoisena esimerkkinä, minkä voi ottaa ihan keneltä tahansa ihmiseltä, mikä omalla tavallaan. En sano, että sitten kun tulee näitä varsinkin, mitä Tuukkakin, nämä väkivalta, ja voi liittyä seksuaalisuuteen ja vaikka mihinkäs, niin toki se ahdistavuus on aivan eri tasosta, mutta siinä se dynamiikka voi olla vähän samalla, että siinä koitetaan reagoida ja tehdä jotakin niin, että saisi ahdistuksen laskemaan, niin just tarve tarkistaa.
Mites Tuukka sanoo tästä, että missä se raja menee, että mikä lähtee olemaan ei niin normaalia?
No mä oon itse vastannut tähän silleen vähän yksinkertaistaen, että jos nyt niin kuin on tosi normaalia tarkistaa hellanlevyt, etenkin jos lähtee vaikka lähdössä kotoa, niin ei siinä mitään, mutta sanotaan, että jos sä et ole käyttänyt tänään sitä hellaa ja sit sä menet viidettä kertaa tarkistamaan niitä levyjä ennen lähtöä, etkä niin kuin usko siihen sun aistihavaintoon, että sä oot just käynyt näkemässä, että ne on nollassa ne levyt, niin siinä kohtaa voidaan ehkä niin kuin puhua jo ehkä oireista. Mutta nämä on tietysti hirveän yksilöllisiä. Ja muistaakseni diagnoosikriteereissäkin puhutaan siitä, että ne oireet aiheuttaa niin kuin merkittävää haittaa.
Niin kuin mä mietin, että meillähän on siis ihmisiä, joilla sanotaan, että ne on niin perfektionisteja, että pitää olla tietyssä järjestyksessä tietyt asiat ja kaikki kunnossa. Tai sitten, että ihmiset on niin huonomuistisia, että ne käy sen takia sitä hellaa räpläämässä vähän väliä, kun ei muista, että käyttikö ne sitä tänään ja jäikö se sitten kuitenkin päälle. Että on jotenkin hirveän vaikea niin kuin sillain omassa mielessä mieltää, että missä se raja sitten menee, että milloin puhutaankin yhtäkkiä pakko-oireisuudesta. Mutta se raja jää epäselväksi meille vähän.
No se on ehkä, sitä on vähän hankala ehkä välittää.
Viesti studioon kuuntelijoilta tulee useampiakin. Luen tässä yhden. Minulla on diagnoosi OCD, mutta minulla ei ilmene pakkotekoja, vaan pakkoajatuksia. Nämä ajatukset olivat tosi väkivaltaisia ja pelottavia. Pelotti valtavasti, että pimahtaa täysin. Viesti loppuu siihen. Toivottavasti tällä hetkellä tilanne kuitenkin on parempi. Lisäksi täällä kysytään pakkotekojen tai pakkoliikkeiden ja pakkooireiden eroista, yhtäläisyyksistä. Onko ne samoja asioita, kun puhutaan pakkoliikkeet?
Minä en ole pakkotekosanaa kuullut koskaan aiemmin, mutta pakkoliikkeet on kai, ne on vähemmän hallittavissa. Että pakkotoiminto kyllä niin kuin, jos ihmisen pakkotoiminto on vaikka pestä käsiä, niin kyllä jos se sitä niin sanotusti aseella uhkaat, niin kyllä se voi lopettaa. Ei se ole niin kuin reaktio tai semmoinen refleksi. Ja samoin on sitten niin kuin tourettessa nämä tic-oireet on vähän erilaisia myös, että niitä niin kuin kans vähän vähemmän voi hallita sitä. Kyllä mä väittäisin, että OCD:ssä pakkotoimintoja voi niin kuin aika pitkälle, jos on aivan pakko, niin pystyy olemaan tekemättä. Mutta se yleensä sitten, että jättää niitä tekemättä, johtaa isompiin ongelmiin myöhemmin.
Antakaa anteeksi, mutta mä nyt käytän tällaista keittiöpsykologiaa tässä, näin kun mä mietin näitä juttuja. Niin onko OCD siis jonkinlainen yritys tehdä tästä tällaisesta sekavasta ja hallitsemattomasta maailmasta turvallinen?
Siis, sano vaan.
Joo, se on mä oon kuullut joskus, mä en muista, oliko se 1800-luku vai 1900-luvun alkua. Ruotsin kielellä on käytetty semmoinen kuin tvivelsjuka, eli epäily. Mikä se on käännetty? Epäilytauti.
Joo.
Luulotauti.
Niin. Ei sama kuin ehkä luulo, vaan ylipäätänsä se sana epävarmuuden sietäminen.
Joo.
Ja mun tapauksessa on ollut se, että se on ollut hankala käsitellä epävarmuutta. Niin joka ikiselle ihmiselle varmaankin, kun se menee tietylle tasolle. Mut mä huomaan sen, että mulla on se herkkyys löytää pienistäkin asioista epävarmuutta ja sitten pää suurentelee niitä ja sitten tulee niin kuin lähdetään tälle niin sanotulle, mikä myös liittyy sitten pakkoajatuksiin tälle pahin pelkolinjalle. Esimerkiksi mä haluaisin ehkä tuoda sen esillekin monesti, kun tämä joku, vaikka väkivalta OCD, jos sen näin sanoo, niin ihminen miettii vaikka, ajatuksissaan vaikka näin, mikä voisi olla esimerkki, kun mulla on ollut, en mielellään ole koskaan silloin ehkä suoraan, voi ihan hyvin ottaa sen puheeksi tässä, mulla oli, kun oli huono vointi, niin meillä on kaksi Bostonin terrieriä koiraa kotona, kun tuli kotiin tosi ahdistuneena, niin ne tuli vastaan, niin kuin koirat tykkää tulla vastaan ja kattelee kiltisti. Ja mun päässä pyöri ajatus nimenomaan tässä pahin pelko, joka on pakkoiretta ajatus on, että mitä jos mä potkasen ne seinään. Ja tässähän tulee semmoinen, että ajatus vie siihen, että no sittenhän mä varmaan tekisin sen. Mutta tässä toinen ihmeinen esimerkki, mikä voisi olla hyvä esimerkki, jos seisot vaikka parvekkeella ja katot alas, on 4-5 metriä alas, niin sulla ajatuksessa käy, että mitä jos kaatuisinkin, mitä jos hyppäisinkin tai tällaista. Ja niin mulla pakkoedesena tässäkin tulee se pahin pelko, mä en halua missään nimessä satuttaa mun koiria. Ja sitten tulee pienikin muista, että mä voisin tehdä jotakin, niin se ikään kuin pakkoide kertoo mulle. Se luo pelottavan ajatuksen mulle, että mitä jos tekisi jotain.
Tuo kuulostaa kyllä oikeasti tosi ahdistavalla.
On. Ja sitten vielä se ahdistavuus, kun kertoo sen ihmiselle.
Mm. Niin.
Nyt tekin mietin tässä, kun juttelen tässä, että kuinka moni radiossa, joka kuuntelee tällä.
Niin, että nyt siellä on joku
koiranpotkija äänessä. Niin se on nimenomaan mun pahin pelko, se on nimenomaan se, mitä en missään vaiheessa haluaisi tehdä. Ja sitä mä oon. Yritän, en tiedä onko tuossa se tarpeeksi hyvin esille vertaisryhmissäkin, mutta se on semmoinen, mitä mä itse haluaisin korostaa, se, että OCD on nimenomaan, varsinkin tai kun tulee pakkoajatuksia, niin se on se pahin pelko usein, se mitä ei missään nimessä haluaisi tapahtua. Joo. Ja siksi se onkin niin ahdistavaa, koska siinä miettii, että mitä jos tämä sitten toteutuisi.
Tuukka, alkuperäinen kysymys Paulalta oli, että onko tämä... Onko tämä keino tehdä epävarmasta maailmasta turvallinen, tai mitä se menikään?
Sekavasta ja hallitsemattomasta maailmasta turvallinen, niin.
Mun mielestä se on aika pitkälle tota. Et siis mitä vertaisryhmissä on keskustellut, niin tosi monilla on semmoinen joku perimmäinen, usein lapsuudesta jotenkin tuleva turvattomuuden tunne. Semmoinen lievä niin kuin pelko siitä, että menettää hallinnan. Mihin liittyy tietysti pakkoajatukset, jotka liittyy siihen, että jos on pakkoajatus, että siellä ehkä teet itse jotain, niin sehän on niin kuin pahimmanlaatuista hallinnan menettämistä, että tekee jotain, mitä ei haluaisi tehdä. Mutta se voi tietysti liittyä, sittenkin kun puhutaan pakkotoiminnoista, niin onhan se niin kuin jatkuva käsienpesu on semmoista yritystä kontrolloida maailmaa, että nyt varmasti ei voi olla likasteja tai varmasti ei voi olla bakteereja. Ja se on just sitä, mistä Juunas puhui, eli epävarmuuden sietämistä, mikä siinä on oikeastaan sitten just mihin tällainen niin kuin altistusterapia sitten tähtää.
Terapiasta ja kaikesta muustakin me jatketaan kyllä, mutta mä jatkan vielä nyt keittiöpsykologilinjalle yhden kysymyksen verran, kun mä mietin tätä laskemista, että sehän on vahvasti mukana ilmeisesti aika usein OCD:ssä, niin kuin sä Juunas kerroitkin sitä, että pitää tehdä jotain tietty määrä, niin onko tässäkin se, että siinä haetaan jotenkin niin kuin balanssia, että mä teen nyt tällä kädellä sen 5 ja tällä kädellä sen 5, niin sitten jotenkin se tasapaino löytyy, vai mikä se juttu siinä on?
Mulla on, se saattaa olla, että se ei ehkä ole, se voi viedä noihin numeroihin. Mulla esimerkiksi oli lapsena, kun katteli piirrettyä telkkarista, Asterix tulee mieleen, iso Asterix-fani ja vieläkin, niin tuli joku ajatus mieleen, liittyen vaikka isoäitiin, että tapahtuuko hänelle jotain. Ihan tämmöinen yli, niin kuin lapsena mietin, miten maailmassa menee ja hän vanhenee ja näin poispäin. Sitten mä kädellä tein. No sä voit kertoa, mitä mä
silität
teen.
Siis olkapäätä kädellä.
Joo, silitän olkapäätä niin oikealla puolella.
Niin, vasemmalla kädellä oikeata olkapäätä.
Joo, kyllä. Joo. Ja sitten tuli tunne, että nyt mä teen näin ja hakee jotakin. Vähän niin kuin matonkin. Niin. Suoristamisessa, niin piti tehdä sama oikealla puolella.
Niin just aivan.
Ja sitten huomasin, tein sen 2 kertaa tuolla puolella, sitten se oli 2 kertaa toisella puolella. Sitten kun se menee, OCD lähtee pyörimään, niin ei riitäkään enää 2 kertaa, vaan sitten tekee varmuuden vuoksi vielä toisen 2. Niin sitten ollaankin 4, 4, 4, 8, 12, 16, 18.
Ja siinähän se päivä onkin
12,
täynnä
16, 18. Siinä pystyy niin kuin, siinä lähtee se niin kuin mittakaavat lähtee ihan täysin. Ja mulla se lähti 20 vuotta, niin siinä on hyvä, mielellä on hyvin aikaa niin kuin kehitellä vaikka mitä. Sitten kun pääseekin terapiaan, niin tulee semmoinen tunne, että mä oon hullu, mulla ei ole, mitä nämä on. Ja sitten kun aletaan käydä läpi, niin huomaa, niin kuin, että samat jutut toistuu tietyissä asioissa. Ja tässä on pelkoja taustalla, jotka vaan on niin kuin kehittynyt noin pitkälle sitten.
Yle. Radio Suomi.
Susanna kirjoittaa, moi, mulla alkoi pakko-oireet noin 5-vuotiaana, kun äiti lähti pyörällä töihin. Mun piti vilkuttaa hänen peräänsä tiettyyn lukumäärään asti, tai muuten hän kaatuisi tai kuolisi. Samoin piti laittaa puhelimen luuri 10 kertaa kiinni, niin ynnä muuta sellaista. Nykyisin on 43-vuotias ja edelleen toistuu lukujen lasku ynnä muu, tai etten osaa halata lasta, niin tietyllä tavalla hän kuolee. Tämä on sairasta, enkä ole ennen uskaltanut kertoa tästä kenellekään. Kiitos teille tästä, toivoo Susanna lyhyesti. Mihin Susannan pitää olla yhteydessä, jos on huono fiilis?
Ensisijaisesti kai aina, niin kun, jos kokee, että tilanne on huono, niin terveyspalveluiden kauttahan tämä polku kai yleensä menee, mutta yksi tosi hyvä, mitä me nyt yritän aina promota ihmisille, on vertaisryhmät, että jos löytyy alueelta vertaistukiryhmää tai on mahdollisuus internetin kautta löytää vertaistukea, niin se on kyllä ihan niin kun, oikeastaan aika ensiarvoisen tärkeä tuki ollut ainakin itselleni sitten, kun viimeinkin uskalsin mennä vertaisryhmään.
Hyvä.
No oikeastaan tästä jatkankin sitten, Tuukka. Nyt kun sä oot radiossa tästä kertomassa, niin vois päätellä, että kaikki sun läheiset tietävät myöskin OCD:stä. Tietävätkö?
No jos ne ei tiennyt aiemmin, niin kyllä nyt tietää.
Onks vielä joku ihmisryhmä, joka ei tiedä? Siis ootko kertonut esimerkiksi niin kuin duunikavereille tai joillekin vähän kaukaisemmille kavereille asiasta?
No siis lopulta aika pienen määrän kanssa mä oon puhunut tästä niin kuin silleen kasvotusten, mutta kyllä mä oon niin kuin viimeiset pari vuotta on nyt Facebookissakin jo päivittänyt joskus asioista, jotka liittyy OCD:hen. Se oli semmoinen asia, että mä mietin pitkään sitä, että miten mä tuon sen esiin, ja en halunnut tehdä mitään semmoista valtavaa julistusta, että kuulkaas nyt kaikki, mulla on tällainen. Mutta vaan totesin jossain kohtaa, oikeastaan sitten sen jälkeen, kun oli alkanut käymään vertaisryhmässä ja oli vähän niin kuin oppinut puhumaan siitä muiden ihmisten kanssa kuin vaan niin kuin jonkun kahden perheenjäsenen ja psykiatrin, niin jotenkin päätin, että mä haluan normalisoida tätä omalta osaltani sillä tavalla, että mä vaan kerron sitten jossain Facebookin tilapäivityksessä jotakin tästä asiasta. Hmm. Tavallaan semmoisena arkipäiväisenä asiana, mikä se tietysti mulle on.
Kelle oli vaikeinta kertoa alun perin?
No tämähän, niin. No se oikeastaan siis monella tapaa niin kuin läheisille ja ystäville puhuminen on omalla tavallaan hankalinta, koska sille on hankala keksiä, että milloin se, mikä on semmoinen sopiva tilanne, jossa niin kuin, jos sä näet jonkun kaverin kerran kuukaudessa jossain baarivisassa tai jossain, niin se ei niin kuin ensimmäisellä viiden minuutilla ei tule mieleen.
Joo, ei varmaan. Juunas, paitsi että oot radiossa, niin sähän vloggaat myös aiheesta, eli YouTube-videoita löytyy. Missä sä kerrot tästä näin, tietääks kaikki sun läheiset OCD:stä?
Toi on, mulla raksutti hirveästi, kun sä kysyit Tuukalta. Moni tietää, mutta sitten mä oon jopa, ja nythän en halua kuulostaa kriittiseltä tai negatiiviselta, mutta sitten on aika moni lähipiirissä, jotka tuntuu vähän pysyvän tommalla tavalla. Ne haluaa kyllä, ne on mulle läheisiä ja näin poispäin, mutta sitten kun tää tulee puheeksi, tiettyjen ihmisten kanssa myös tuttavia, en sanoisi ehkä lähiystävät on eri asia, mutta jotka selvästi, en tiedä nappaako se liian läheltä vai onko se semmoinen asia, mikä tuntuu liian hankalalta, niin ne pitää pienen hajuraon siitä. Ja se on tietenkin omalla tavallaan vaikuttanut tiettyihin niin kuin suhteisiin sitten, että miten ihmiset yhtäkkiä näkee, mutta että kun tuon tämmöisen asian esille, niin. Mutta yllättävän positiivista on ollut, kukaan ei, jos miettii ihmiset ylipäätänsä, niin on aina enemmän mielenkiintoa kuin hylkäämistä.
Yle, Radio Suomi.
Mukavaa tiistai-iltaa Radio Suomesta. Yksi viesti kuuntelijoilta tähän väliin. Itse olen nykyään 30 ja sairastanut OCD:tä jo lapsesta lähtien. Se on hankaloittanut paljon omaa elämääni, sillä olen kokenut sen vuoksi olevani huono, typerä ja paha ihminen. Kärsin siitä pitkään itsekseni ja pelkäsin ottaa asiaa puheeksi ammattilaisen kanssa. Hakeuduin terapiaa vasta reilu vuosi sitten ja oireeni ovat helpottaneet huomattavasti. Tärkein oivallus on ollut se, että olen oppinut hyväksymään oireen ja rakastamaan jokaista ajatustani. Kun pakko-oireita tulee, keskityn tiedostamaan nimenomaan sen, mistä ahdistukseni johtuu ja lisäämään tiedostamistani ja läsnäoloani nimenomaan siinä kyseisessä hetkessä.
Yle, Radio Suomi.
Tänään puhutaan pakko-oireisesta häiriöstä. Meillä on studiossa Juunas Pieniniemi ja Tuukka Hämäläinen, molemmat OCD-diagnoosi saaneita miehiä. Mä jäin äskettäin kuuntelemaan tuosta viestistä, kun siinä sanottiin, että on tuntenut olonsa, että oli huono, typerä ja paha ihminen. Onko tämä tuttuu teille?
Kyllä se musta vaikuttaa niin kuin oman arvon tuntoon. Siis semmoinen, ihan jo se semmoinen, että niin kuin, kun huomaa, että itsellä on semmoisia oireita, joita ei niin kuin pysty hallitsemaan, niin se tuo olon siitä, että on jotenkin heikko ja huono, että pitäisihän tämä nyt jotenkin tavallaan vaan ylittää, koska näähän on vaan ajatuksia ja näin poispäin, jotain tällaisia vähätteleviä ajatuksia, mitä itsellä on, helposti syntyy.
Mullakin esimerkiksi on mennyt hirveän pit moni vuosi, ja voisin sanoa, että vielä edelleen menee sekaisin herkkyys ja heikkous, ja sitten kun näen toisen ihmisen, niin herkkyys on useimmiten se, mitä tekee siitä ihmisestä mukavan, ihanan, rakastettavan kaverin, ystävän. Mutta sitten kun mä itse koen herkkyyttä, niin mä koen sen heikkouten. Ja tuossa on niin kuin varmaan mulle loppuelämän työ.
Joo. Siinä on työstettävä. Mä voisin kirjailla ton kanssa huoneen tauluksi ihan hyviä pohdittavia kelle tahansa. Mä mietin just nämä sosiaaliset tilanteet ja tämmöiset näin. Että kuinka paljon tämä sitten rajoittaa niin kuin sitä, että nyt lähdetään kavereiden kanssa kaljalle tai kaupungille tai että miten sietää esimerkiksi omaa kumppaniaan tai miten hyvin niin kuin pystyy tulemaan sitten parisuhteessa toimeen. Kuinka paljon se aiheuttaa siinä sitten kitkaa? Tuli monta kysymystä samaan, sori, mutta.
No, parisuhteessa ainakin se on niin kuin semmoinen valtava tavallaan asia loppupeleissä, ja mä en usko, että kukaan pystyy olemaan parisuhteessa OCD:n kanssa ilman, että siitä jossain määrin puhuu puolisonsa kanssa, koska se on niin iso osa elämää, ja etenkin sitten kun puhutaan konkreettisista pakkotoiminnoista tai jostain niin kuin jatkuvasta käsienpesusta ja siivoamisesta tai tällaisesta, niin se on ongelma, joka koskettaa myös muita. Ja yleensä sitten kai ihminen, jolla on OCD, myös ryhtyy aika helposti tavallaan niin kuin masinoimaan siihen mukaan niitä ympärillä olevia, että rupeaa pyytämään, että hei, voit sä mun puolesta hoitaa tämän, kun tämä on likainen. Ja siihen kelkkaan ei pitäisi missään nimessä lähteä.
Ja mulla esimerkiksi on ollut se, mun vaimo on saanut tästä hyvinkin paljon kärsiä, välillä jopa edelleen, mutta vähemmissä määrin, mutta jos mulla on pakko ajatus, että tapahtuu jotain tai pelkään, että saan töistä potkut tai jotain muuta kauheata, niin tämä vakuuttelu on yksi tapa. Jos obsessio on se mun ajatus, niin kompulsio on se, eli OCD, obsessive compulsive disorder, niin siinä tulee se vakuuttelu. Mä kysyn, että kyllähän kaikki järjestää, enhän mä saa potkut, kyllähän meillä riittää rahat, tämmöinen jatkuva kysymys, että mulla herää taas tämä epävarmuus ja haen sitä vakuuttelua vaimolta. Ja tässä se raja, milloin tulee vastaan se, että nyt
ihan hirveän hervostuttavaa toi.
Niin kyllähän mä ymmärrän, että siinä joutuu avioliittoon ja parisuhde ja vaikka mikä tahansa kaverisuhde on, niin siinä joutuu koetukseen.
Entäs duunit, miten vaikuttaa sitä teidän töissäoloon?
No mä voin vastata tuohon heti kylmiltään, että oikeastaan mä oon mieltänyt sen niin, että silloin teini-ikäisenä, kun mä kokeilin tehdä jotain tällaista duunia, jossa oltiin, niin kuin pitää olla tiettyyn kellonaikaan tuolla tekemässä tätä ja tätä, oli se nyt sitten, mä olin puhelinmyyjänä esimerkiksi, mikä muutenkaan ei kovin mieltä ylentävä työ.
No ei todella.
Niin mä koin, että se oli niin kuin tosi kuormittavaa semmoisissa olosuhteissa, jotka ei niin kuin, kun ne olosuhteet ei anna yhtään periksi omille oireille. Ja sitten se taas, miten mä oon niin kuin pystynyt opiskelemaan esimerkiksi yliopistossa ja nykyään toimin freelance-toimittajana, niin se on, kaikki tämä antaa hirveästi periksi. Siinä on aika liukuva aikataulu. Jotkut yliopistoluennot ei velvoita lopulta niin paljon, etenkin kun pystyy paikkailemaan sitten, jos on pois. Ja et se, mun kohdalla se, että on liukuvaa aikataulu ja tällaista niin kuin liikkumavaraa sen suhteen, että jos tänään on hankala päivä, niin voi vähän reagoida eri tavalla. Se on ollut ihan avain. Mä en tiedä, mitä mä tekisin, jos mun täytyisi olla 84, mutta sitten mä olisin niin kuin pikemminkin sairaslomalla.
Jonas.
Mulla vähän vastaavia. Mä olen nimenomaan semmoiset, jos ei 84, niin 8.30, 16.30, eli tosi iso ero. Mutta nykyisessä työssä, mitä teen tällä hetkellä, niin huomaan, joudun vastaamaan paljon puheluihin, sähköposteihin, 2 tietokonenäyttöä nenän edessä. Niin tämä tietynlainen, nyt en löydä parempaa sanaa, niin sanon liukuhihnatyö, enkä halua vähätellä. Taas arvostan suuresti, joka tykkää ja osaa tehdä sitä hommaa. Mulle se on se, että mulle jää liikaa, on hektistä ja paljon tekemistä, mutta mun mielellä ei ole. Jos mä saan olla spontaani ja luova, käsillä tehdä, päivä on vähän erilainen joka ikinen päivä, niin saattaa ensin olla, että hei, nyt on vähän hakemista, mutta se on se, mun mieli ja keho nauttii siitä, eli se, kyllä se on haastavaa.
Moni viestinlaittaja kiittää, että aihe nostetaan esiin ja kiittää myös mielenkiintoisesta keskustelusta. Yksi menee näin. Hienoa, että tuotte tietoisuuteen tämän tärkeän aiheen. Mediassa kuulee liian vähän rehellistä keskustelua OCD:stä ja tällainen keskustelu on ensiarvoisen tärkeässä roolissa sekä vertaistuessa että hoitoon nopeammin hakeutumisessa. Juunas ja Tuukka, teidän kommentit. Moni kuuntelija on laittanut viestin, että tästä puhutaan liian vähän.
No niin, siitä puhutaan liian vähän. Siis mikäli muistan oikein, niin arvioiden mukaan 1%-3% väestöstä olisi jopa OCD tai OCD-oireita, jossa kohtaa voidaan puhua niin kuin, ikään kuin jos se on siellä yläkantissa, niin aika massiivisesta porukasta ihmisiä Suomessakin. Ja sitten vielä kaikille, ne oireet koskettaa väistämättä useampia ihmisiä, kaikkia läheisiä, omaisia, kavereita, niin onhan se nyt niin kuin iso asia, ja kun katsoo, kuinka vähän siitä puhutaan, niin onhan se nyt aika suhteetonta.
Mutta mikä siinä sitten, onko se just se, että se on vaan jotenkin, että se, tavallaan häpeä on niinku dumpannut sen aiheen sinne, että OCD:stä itse kärsivät ei ole uskaltanut, nyt mä sanoin sen kärsivän, ne joita OCD vaivaa, niin ei ole uskaltanut puhua siitä, vai onko tämä jotenkin, niinku, onko tämä olevina jollain tavalla vähäpätöinen asia? Sehän kuitenkin halvaannuttaa tavallista arkielämää tosi paljon.
Itse mä mietin, ei vaan OCD:tä, vaan masennusta. Kaikenlaisia mielialahaasteita, niin miten esimerkiksi tässä, no onneksi sitä on alettu tuomaan enemmän esille, mutta jos miettii niin kuin fyysiseen terveyteen, niin puhutaan siitä, miten voidaan parantaa fyysistä terveyttä, voidaan tehdä enemmän, voidaan muuttaa. Fyysinen terveys toimii aika paljon sillain, mutta musta tuntuu, että tässä mielenterveyspuolella on hirveästi ollut sitä, että paikataan sitten, kun ollaan jo tarpeeksi rikki.
Mm,
ja musta siinä ollaan, niin kun mä esimerkiksi ala-asteella en muista, enkä yläasteella, enkä kyllä lukiossakaan sana. Mä oon Sipoosta kotoisin ja siellä oli Nikkilä mielisairaala ja sana mieli jo liitettiin. Mieli, sairas.
Niin,
Tämä oli vuonna 1992-1993 ehkä, niin Miten mielenterveyttä hoidetaan jo ennen kuin ollaan niin sanotusti kipeänä?
Vaikea, haastava kysymys. En tiedä, osaatteko Tuukka Juunas siihen mitään sanoa, mutta silti. Miten ottaa puheeksi 21-vuotiaan poikani kanssa asia, koska hänellä on mielestäni näitä oireita? Hän asuu vielä kotona ja siten olen seurannut häntä.
No, tietysti varovaisesti vastaan, että toisesta ihmisestä näiden diagnosoiminen on aina tietysti vähän riskiä, mutta toki me ymmärrän, että monet pakkotoiminnot ja tämän kaltaiset näkyy ulos, tai ainakin voi näkyä niin kuin, että on joku ongelma, joka muistuttaa tätä, ja se voi olla ihan todellinen ongelma, että sikäli en missään nimessä vähättele. Mutta se, miten ottaa puheeksi, niin se onkin todella vaikea, että mä en ole itse joutunut tolle puolelle sitä, mä en ollut siinä osapuolella, jonka täytyy kertoa se, mutta mä kuvittelisin, että jos kysyjän pojalla on sen kaltaisia, jos ne todella on pakko-oireita, jotka näkyy ulos asti, niin hän täytyy jollain tasolla, hän on varmaankin tietoinen niistä myös itse. Ei tuohon mitään niin kuin tyhjentävää neuvoa varmaan oikein pysty antamaan.
Itse sanoisin, niin kun mietin omaa lapsuuttani, niin se, että löytäisi aikaa kuunnella omaa lastaan, tämä tulee mieleen toistuvasti itse. Että ei haeta sitä hakemalla, vaan löydetään niitä tilaisuuksia, tunteja, päiviä olla kahdesta ja oikeasti kerkii avata niin, että se tulee itsestään.
Teidän kanssa keskustelu on äärimmäisen nautinnollista, koska te olette funtsinut asioita ja te olette tässä nyt, ettekä missään muualla. Te olette joutunut tekemään aika paljon työtä sen oman ajattelun kanssa. Mietiskellä ajatuksia, niin mietiskellä, mitä olette ajattelut, mikä vaikuttaa mihinkin ja miten se taas ilmenee jossain muualla. Jotain semmoista.
Oliko tämä kysymys?
Oli.
Verhottu kysymys.
No kyllä mä ainakin sen verran voin tuohon kommentoida, että mun mielestä viimeistään siinä kohtaa, kun terapiassa tulee valtavan tietoiseksi ajatuksistaan ja sitä oppii myös niin kuin viimeistään terapiavaiheessa oppii niin kuin vähän niin kuin luokittelemaan sitä, että mitkä on tämmöisiä enemmän OCD:hen liittyviä ajatuskulkuja, tietysti niitä löytää vielä tässäkin kohtaa, vaikka on ollut 14 vuotta diagnoosi, niin silti löytää uusia semmoisia puolia itsestään, joita ei ole ajatellut, että tämäkin liittyy OCD:hen. Mutta sitähän myös harjoitellaan aktiivisesti. Esimerkiksi puhutaan hyväksymis- ja omistautumisterapiasta, jossa niin kuin aika pitkälle opiskellaan niin kuin tiedostamaan ne ajatukset ja hyväksymään ne sellaisina kuin ne on, koska eihän niitä muuttaakaan oikein voi.
Hyväksymis- ja omistautumisterapiasta. Mä äskettäin lunttasin, kun tuossa oli biisin aikana puhetta, niin siis oli tämä altistus- ja reagoinnin ehkäisyterapia. Menikö oikein?
Kyllä.
Saanko kerralla ylös sen?
Kyllä. Joo, ja ennen kuin aloitatte vastaamista, niin heitän tähän nyt sivusta kyljestä vielä sen, että täällä kysytään myös sitä, että mikä on ollut teidän mielestä terapian paras osa, mikä on, mistä teille on ollut eniten apua. Mutta joo, nyt.
Haluatko vastata tuohon ensin?
Mulla on kyllä tuo hyväksymispuoli, koska ja hyväksymis- ja omistautumisterapia, joka omalla tavallaan mulla, kun on pakko ajatuksia tai murheita, mietteitä, niin niihin ei ehkä sillä tavalla pysty. Jos Tuukalla on käsien peseminen, niin se on aika fyysinen omalla tavallaan. Siihen pystytään mennä siihen harjoitteeseen, kun tämä hyväksymispuoli taas. Sana hyväksyminen on vähän jännä, koska jotkut miettii, että jos joku vanha ukko sanoo, no kuule, asiat on näin maailmassa, ne pitää vaan hyväksyä. Se ei ole hyväksymis- ja omistautumisterapia. ne on niin kuin päivä ja yö ainakin mun maailmassa. Ne on kaksi. Hyväksyminen, että pystyy katsoa ja kyseenalaistaa sen oman ajatusmaailman, ja mulla ainakin pakkoajatus on useasti se, että mä ajattelen jotakin, ja itse asiassa se pakkoajatus on se seuraava, mä tuomitsen mun oman ajatuksen. Se tuo itsensä tuomitseminen, että nyt tää on väärin, kun ajattelen näin, ja myös erottaa, että minä olen minä, ja ajatukset on ajatuksia siellä. Välillä istun vaan, ja mulla on yksi itselleni kehitetty, tai kyllä terapeutti, niin kiitokset hänelle avusta. Niin mä istun joskus paperilla 5 minuuttia ja kirjoittelen vaan, jos nyt näen vaikka vissypulloa, niin mä kirjoitan tuohon, että vissy, sit lasi, sit tulee ajatus aurinko, nyt mä näen sulla on hiuksissa vähän punaista, silmälasit. Ja sit sinne väliin tulee näitä pakkoajatusjuttuja, mutta alan huomaamaan, että päässä ei ole vaan ne pakkoajatukset, vaan siellä on vaan muuta. Ja minähän määrittelen, että onko se lyönyt toimittajan nenään tai juon lasin vettä, sehän oli vaan, nyt mä heitin sen vitsin niin, ja noin ulos. Niin. Ja mä en tuomitse, enkä mä usko tekään.
Äänestä vissyä kuitenkin.
Et erottaa itsensä ja ajatuksensa, niin siinä ainakin on mulla ollut iso valtava apu. Eikä se ole helppoa, mutta se on ollut mielenkiintoista kyllä.
Onhan se valitettavasti niin, että täällä Suomessa eivät ammattilaisetkaan ole tarpeeksi perillä OCD:stä. Tämä sairaus vaatisi oman erikoisosaamisen ja klinikkatyyppistä hoitoa, kuten esimerkiksi syömishäiriökin. Tätä mieltä on Sini. Mitenkäs teillä tämä terveydenhuollon puoli ajatus tästä? Onko siellä tarpeeksi tukea tähän?
No siis jos menee terveyskeskukseen kertomaan, että kun mulla on näitä OCD-oireita, niin kannattaa olla valmistautunut selittämään, mitä on OCD ja miten ne oireet toimii, ja olla itse lukenut siitä vähintään yksi kirja.
Ouch.
Minulle suositeltiin kerran lavatanssi, että ne kuulemma helpottaisi ahdistusta. Ihan vain esimerkki. Mähän olin aika hyvässä kuosissa silloin, mutta ihminen, joka oikeasti tarvii apua, niin se saattaa olla, niin kuin, ja olen kuullut vertaistuen kautta ihmisille, jossa ammattilainen on lytännyt vaikka unelmia tai haluaisin tehdä jotain, mutta en kykene, ja sitten sieltä tulee ihan jotain päättömyyksiä, niin siinä myös se vastuu, että siellä on ihminen oikeasti toisessa päässä, vaikka ei ole OCD-ymmärrystä, mutta on tosi harvalla oikeasti, tai ainakin se fiilis mulla.
Yle, Radio Suomi.
Mua jotenkin jäi kiinnostamaan se, kun teillä on tämä diagnoosi OCD, ja sitten esimerkiksi Juunas, sä kuvasit jossain vaiheessa tuossa alussa sitä, että tässä on OCD ja tässä olen minä. Mua kiinnostaa se, että onko OCD osa teidän persoonaa vai onko se oikeasti niin, että se on jotenkin niin kuin joku, miksikä sitä sitten sanoisi, jotenkin niin kuin ulkoistettu osa?
No eihän sitä rajaveto on varmaan, niin kuin, tai semmoinen absoluuttinen rajaveto on varmaan aika mahdotonta, Mutta sitten täytyy muistaa, että on olemassa myös vaativa persoonallisuus. Ennen sanottiin vaativa persoonallisuushäiriö, mutta käsittääkseni nykyään sanotaan vaativa persoonallisuus, joka on englanniksi obsessive compulsive personality. Ja siinä on tosi paljon samankaltaista OCD:n kanssa siinä vähän niin kuin jäykissä ajattelumalleissa ja tämmöisessä jossain niin kuin järkkymättömässä moraalissa sun muussa. Että siinä vaan yleensä ei ole sit tuo niin kuin varsinaisen pakko-oireita. Eli ehkäpä siinä sitten niin kuin helposti livetään tavallaan sinne persoonallisuushäiriö- tai persoonallisuusdiagnoosin puolelle. Hmm. Ja olen toki tavannut ihmisiä, joilla on OCD ja on myös niin kuin tämä diagnoosi.
Mä en ole ihan varma, että miten sä vastasit, että onko OCD osa sun persoonaa vai ei?
Pitikö mun vastata siihen? on ja ei.
Absoluuttista rajanvetoa ei voinut tehdä. Mm. Se oli jotenkin tämmöinen.
Mä vastaisin siihen lyhyesti. Että mä sanoisin, että se on niin kuin mun pelon ja huolen lisäosa, ilkeä lisäosa. Et, ja pelko ja huolihan on olemassa kaikilla. Siitä ei päästä mihinkään, mutta OCD nappaa niistä kiinni. Niistä asioista, mitkä on tärkeitä ja mitä ei missään nimessä halua menettää. Ja omalla tavallaan semmoinen tietynlainen hyvin alkeellinen selviytymispelko, kuoleman pelko, kaikki näihin asioihin, miten mun perheellä menee, onko mulla rahaa niin, että on katto pään yllä. Mm. Niihin se tarttuu. Ja sehän on mua, mutta OCD on sitten, niin kuin, se pistää sen vielä potenssiin 48.
Juunas, sä pidät vlogia. Kuinka sen parhaiten löytää? YouTubesta jostain.
Se löytää oikeastaan parhaiten, jos kirjoitat, että et ole yksin kanava OCDstä. Testasin tänään, jos kirjoittaa et ole yksin, niin siellä tulee mun naama aika kärjää. Siellä alkaa olla noin vähän alle 20 videota on tehnyt tässä noin vuoden aikana.
Mä kävin sieltä muutaman katsomassa ja ihan on asiat kannattaa mennä kurkkaamaan.
Tuukka, sä oot mukana jotenkin myös, oot sä vertaistuessa tai tekisi?
En tällä hetkellä. Juunas käsittääkseni vetää vertaistukiryhmää, jos sen saa sanoa. Mutta
saa sanoa.
No nyt mä sanoin sen kyllä jo joka tapauksessa. Mutta
saa ja muhun, nyt en tiedä mun yhteistiedon, missä ne, tässä foorumissa näkyy, mutta ehdottomasti saa olla yhteyksissä. Ja muutenkin ympäri Suomeahan on, saisi olla enemmänkin, ei siinä, mutta löytyy esimerkiksi, nyt jos en väärin sanoin, niin mä Salossa esimerkiksi on käynyt ja Oulussa ollaan hyvin aktiivisia. Ja
niin, toi internet on hyvä paikka, että kun sinne sen OCDn kirjoittaa, niin kyse, että alkaa sitten niitä linkkejä tulla.
Ja ihmiset välillä miettii, että saako multa kysyä, jos on löytänyt mun sähköpostiosoitteen, niin ehdottomasti saa. Autan sen, minkä en ole tietenkään terapeutti, mutta kuitenkin.
Mm. Sulla on pian sähköpostilaatikko aika täynnä, kun nyt sanoit tässä.
Aluksi kysyin, että asteikolla 1-10, että mikä on niin kuin päivän tilanne. Ja Juunas vastasi, että sen verran hermostutti tämä, että 6,5 oli, että 3 on se hyvän päivän saldo. Onko toi laskenut yhtään tuosta 6,5?
On. Nyt kun sanat, mulla vilahti niin kuin 1 tai 2. Musta tuntuu, wow, että mä oon saanut niin kuin purkaa ja puhua tästä ja se antaa mun luova puoli mielessä ja semmoinen spontaanisuus. Ja että hei, mä kerron tästä, niin se pistää hymyn naamaa kyllä.
Mitäs Tuukka, sulla oli 4-5 ja hyvänä päivänä 1-2.
En mä tiedä, onko se OCD-lukema muuttunut miksikään tässä, mutta fiilis on noussut kyllä.
Mahtavaa. Kiitos teille, että
Juunas, olitte täällä. Juunas Pieniniemi ja Tuukka Hämäläinen olivat studiossa.
Yle, Radio Suomi.